Campus FM jippreżenta lezzjonijiet tal-Università tat-tielet età. Koordinazzjoni tal-Professur Marvin Formosa, Simon Ellul u Joseph Sajt.
Nsellem li daw kolla li deċidew li jisimgħu dan il-programm li fil-fatt huwa t-tieni lecture tiegħi Charles Schwireb fuq stedina tal-Università tat-tielet età meta nħabbha il-COVID-19 ovvjament ma stajtx assuma ma setgħu ikomplu bil-lectures kif nagħmluhom fi swali differenti mxerdin ma' Malta u għawdex b'tant suċċess. Is-suġġett tiegħi li intażel biex nitla' l-melieħa nittama li nagħmlu dan matul is-sena akademika li ġejja huwa Malta fi żmien il-Franċiżi. U meta nsemmu dan il-perjodu awtomatikament niftakru fil-Franċiżi ta' żmien Bonaparti meta ġew għaw Malta bejn l-1798 u l-1800. Imma Malta kif urejt fl-ewwel lecture tiegħi il-ġimgħa li għaddiet, Malta kienet ila ħafna esposta għall-influenzi Franċiżi taħt l-ordni tal-kavallieri ta' Malta bejn l-1530 u l-1798, mhux ċajta kważi 300 sena, 268 sena. Dak iż-żminijiet, jiġifieri kważi tliet sekli, kellek influenza f'kull kamp tista' tgħid tal-ħajja Maltija u iktar tal-governanza minnha tal-kavallieri. Kif għadna ġimgħa l-oħra l-kavallieri kienu jiffurmaw parti minn ordni li mwaqfa mill-Franċiżi stess sekli qabel, jiġifieri fi żmien il-Kruċjati, u daw meta ġew Malta fis-seklu 16 l-influenza baqgħet qawwija jekk ma kibritx minħabba l-fatt li tliet bereċ minn 8 meta ġew Malta prattikament spiċċaw b'seba għaliex l-Ingilterra wara Enriku 8 ġew seba fil-fatt il-belt ma nsibux il-berġa tal-Ingilterra kif insibu il-birgu. U hawnhekk minħabba li minn seba kellek tlieta Franċiżi Auvergne Provence u Frans innifisa baqanna ta' Provence triq Repubblika l-Belt dik l-influenza kienet f'kollox. F'dak li huwa l-ħajja ta' kuljum fil-kummerċ, fil-governanza kollha kemm hi, fil-letteratura, fil-kotba li kienu jaqraw, u anki fl-intħil min-naħar tar-re, ir-re ta' Franza kien ikun dejjem il-patrun. Din l-influenza kienet anka qawwija fit-tmexxija tal-finanzi, tal-gvern, fix-xwieni, fit-tbaħħir, fl-armi kollha tal-gwerra. Tista' tgħid ma' kull ħaġa li tmiss. It-tarzna n-nifisa ta' Malta hija mibnija fuq ħsieb Franċiż u dak kollu li kien jiġi vvintat Franza bħal vaxxell li ħareġ minn Toulon jiġi Malta, anzi iktar minn hekk jibatilna lil Morin li huwa inġinier Franċiż li baqgħu anke żmien l-Ingliżi u l-kull jom għadu jiġri magħna. Ġifieri dawn huma patti interessanti tal-influenza. Huma fuq kollox anke fil-ħajja komuni ta' kuljum għadna ngħidu wara dawk is-snin kollha bonġu u bonswa. Bonġu ġejja mill-bonġur li kien jisimgħu il-Maltin fit-toroq tal-Belt u l-Birgu mill-kavalieri stess bejniethom u tant qabdet sal-luma damana għaliex bħal-Latini kollha, jiġifieri l-Ispanjoli, il-Franċiżi u anki t-Taljani nisimgħuhom sakemm hemm id-dawl tax-xemx wieħed jgħid bonġu u meta bdew nersqu lejl-lejl. Allora, idubbila u jgħid bonswa. Fl-ewwel program tkellimt fuq il-Franċiżi, jiġifieri n-Normanni, l-Anġevini li kienu Malta u wasalna sal-bidu tal-kavallieri li waslua. Kavallieri kif għadni kemm spjegajt kellhom influenza kbira Franċiża fis-sistemi kollha tagħhom u allura fost il-grammastri li kellhom b'kollox kellhom 28 hawn Malta, 12 minnhom li kbar numru kienu Franċiżi. U daw il-Franċiżi baqgħu magħrufin magħna għall-wirt tagħna, pereżempju ħansemmu ftit nafu lil Adam li wasal Malta l-ewwel wieħed li ġi Malta grammastu kien Franċiż, imma mbagħad għandna de la Sangle li waqqaf l-isla u x'vera fost affarijiet oħra qed nażel affarijiet żgħar La Valette mill-Provenza, mill-Berġa ta' Provenza li apparti li rebaħ l-assedju u baqa' magħruf mad-dinja kollha u anke baqa' fil-memorja tagħna bħala l-ikbar avveniment li ġara fil-passat tagħna, imma bena wkoll il-Bel Valletta kellna l-Winja Kur. Winja Kur magħruf ħafna l-akwadott li ta' ħajja lil-Bel Valletta li bnewuma u da' l-ilma ġabu mir-Rabat bela għandna dik il-linja kollha arkati, niżla llum naraw ħafna minna aktar fl-Erdeli, aktar minn kullum kien u naraw partijiet mill-Imrieħel, imma dik kienet tiġbed minn ġol ħamru u mbagħad minn fuq tas-samra taqleb biex tiġi għan-niżla li l-Bel Valletta. Dik hija xi ħaġa kbira li għamel għalof de Winja Kur, Franċiż ieħor. Imma dak għamel affarijiet oħra stidel il-Karafaġġo għaw. U tagħna l-ikbar tila li teżisti li qatt tagħmel Karafaġġo u l-unika waħda affermata. Għamel xi ħaġa oħra Winja Kur li qiegħda għalb ħafna Maltin. U din hija l-kult it-tradizzjoni tad-devozzjoni ta' San Pawl. Da sab il-grotta ta' San Pawl u laqama li hija fejn kien jgħix San Pawl. Ħaseb biex ma' ħafna benefatturi oħrajn jibni dan il-kult jġib il-pellegrinaġġi Malta. Franċiżi oħrajn li jagħmlu ħoss magħna Verdal li bena l-Verdala magħna Antoine de Paul li bena San Anton, il-palazz ta' San Anton u r-raħal ġdid u ġvera Paula. U de Rohan forsi kien l-aħħar wieħed fil-fatt kien ta' qabelhom pexxe eżatt u dam sal-1797 sena qabel ma ġew il-Franċiżi ta' Bonaparti, de Rohan apparti li bena tinje imma anki bena il-biblioteka pereżempju tagħna servizz bħal dak u ġvera tal-aħħar. U anki post affarijiet oħra ħaħsib li l-liġijiet ta' Malta jirċievu ċertu reviżjoni tajba li baqgħet tiswa għal ħafna snin wara. Kif ġewwa Malta? Il-Franċiżi ta' Bonaparti. Min kien Bonaparti? Bonaparti kien ġeneral. Meta ġi Malta, kellu biss 29 sena. Il-Franċiżi ddeċidew li jiġu Malta għaliex sena qabel f'Ancona l-Italja, Bonaparti fl-1797 intercetta ittra li l-ambasċatur Litta kien qed iġib min għanti tżar tal-Russja lil-ħom pesh, li fija kien qed jgħidlu li huma ftehmu li r-Russi se jħallsu biex Malta tintuża bħala port ħieles u esklusiva lihom biex l-ordini li kienet tilfet il-flus kollha li kienu jiġu minn Franza u bekk il-grammastri Franċiżi kien ikollhom ħafna flus għax kellhom ħafna artijiet fi Franza fost pajjiżi oħra fl-Ewropa u hawnhekk kellek il-vantaġġ li Bonaparti qabad dal-ftehim raħ. Milli jidher ukoll fl-istess sena kemm vassalli u kemm barbara ċensu barbara, żewġ Maltin li keċċewhom il-kavalliri minn hawn prattikament minħabba li riedu jagħtu drittijiet iktar il-Maltin, kellmuh ukoll u Bonaparti xielet ġorasu li Malta qiegħda għalbih. Jekk lesti jiftehmu mar-Russi daw biex jieħdu l-flus, ġa ftehmu mar-Russi, noħodha jiena jieħduha Franza. Għaliex l-ordni tal-kavalliri iktar Franċiża minn kull ħaġa oħra u għalhekk mhux suppost tkun problema. Kiteb lid-direttorju d-direttorju tagħ il-widen tagħha u nsibu li sena wara fit-12 ta' Ġunju 1798 Bonaparti b'xi 54 biċċa tal-baħar sapruħu fuq l-orizzont ta' Malta naħseb qatt qabel u wara sallum ma deru daqshekk xwieni fuq l-orizzont ta' Malta li kienu iwaslu minn Għawdex sa Marsa Xlokk. Kellek l-orizzont kull u daw talbu l-ħom pesh biex jitru għall-ilma l-ħom pesh uża l-liġi ta' neutralita u għal suppost 4-4 jitħlu biss u buona parti b'dik l-arja kolla li kellu fuqu ta' dawk ix-xwieni kolla ra kif għamel u neżel Malta. Ma tantx sab resistenza, ħa ngħidu l-verità, tinsewx li l-Maltin kienu mxebbmajn issa mill-ordni. Alla volja l-ordni ħabbet lill-Malta u ma ħabbew lill-ordni l-Maltin, ma żaqvojta ma tħobb ma trid lil-ħadtu xejn, għax l-ewwel tittimla żaqek biex inti tkun b'saħħtek ħalli kont tista' taħdem taqla xi ħaġa u żomlilek u l-familja. L-ordni kienu spiċċawlhom il-flus, il-korso isu fejn taqbad il-barranin u tbiħħhom u tagħmel in-negozju kien qed jispiċċaw ukoll, l-Ewropa kien qed tersaq lej gwerra kbira u għalhekk ħafna kienu tal-idea, speċjalment dawk li kienu jafu jikdbu jaqraw jagħmluha mal-barrani, ħafna kienu tal-idea kienu xi 40,000 daw in-nies li jafu l-iskola jew għalhekk ma jafux l-iskola jitħaltu mal-barranin imqar ikunu ċanġiera jbidlu l-flus minn il-baħrin li jaslu fix-xatt. Mbagħad is-60,000 l-oħra x'kien naqisu 100,000 kienu fil-kampanja li biex ngħidu hekk qed iduru iktar madwar l-imdina in-nobli antiki ta' Malta u l-Knisja li kienet qawwija u potenti ħafna għaliex kien hemm ħafna ignoranza fil-kampanja s'intendi ma kienux jafu jaqraw jidbu u jekk jgħid kappilla kulħadd kien jifhem li A hija l-liġi. Niġu għall-Franċiżi. Daħlu Malta, daħlu ċertu entuzjazmu, għaliex, għax 4,000 minn dawk l-40,000 li kienu jitħaltu mal-barranin u kienu jaqalgħu biċċa ħobs mal-barranin ma rridux jiġġieldu ma' ħadd. 4,000 minnhom iltaqgħu fl-10 ta' Ġunju kien il-ħadd il-Belt, ħarġu San Sitra kapoċċessjoni bl-istatwa ta' San Pawli duru l-isqof Labini biex ħarisna minn dan l-inkwiet ġdid li ġi, u preżehom biex kien isu bej ħaltejn se jaqbad jagħmel, ma jafx se jagħmel alla volja kien imdawwar bis-swar sodi li seta' iżanżanhom u kontra daw is-suldati ġodda li ġew. Madan kollu daw l-4,000 għamlu delegazzjoni mexxija minn Giuseppe Guido li kienu kollha nutara jew mħalfin jew awdituri u marru għandu l-palazz u ċaru tont għalulu mingħajr tlaqliq li huma jridu lill-Franċiżi grazzi ħafna li kontu għaw emmintom wasal żminkom u aħna bħala Malti nixtiequ ikolna dik il-libertà li tant inna nisimgħu dwarha 9 snin sħaħ bir-Rivoluzzjoni Franċiża. Ir-Rivoluzzjoni Franċiża kien qisu biex tqabbla kieku illum immaġinaw il-COVID-19. Xi ħaġa Pariġi jivvinta til-qima kif jekk toħodha assolutament ma jista' jaqbdek qatt. Kulħadd ikun irida fil-fatt hawn ħafna xogħlijiet għaddejjin biex xi ħadd jiżviluppa xi til-qima li vera tkun mirakoluża biex ngħidu hekk. Issa immaġinaw li flok dik it-tilqima kien hemm ir-Rivoluzzjoni Franċiża u r-Rivoluzzjoni Franċiża x'għablet? Ir-Rivoluzzjoni Franċiża waqfet il-monarkija neħħieta. U allura mhux iżjed li jgħid is-sultan u jekk għandek tifel kuraġġuż u b'saħħtu mhux bil-forsi jsir bidwi jew kuxċier imma issa jista' jidħol fl-armata, issa jista' jilħaq kaptan u għadha pitada ġeneral. Jiġifieri kien hemm ħafna postijiet li kienu ristretti biss għan-nies tal-flus. Għal-nis tal-aristokrazija. U din bidlet kollha. U Malta presti n-nis tal-ordni, il-membri tal-ordni, il-kavallieri u dawk li kunu magħhom kienu kważi kollha nobli jew trid tkun ta' ħafna skola, in-nies issa bdew jaraw li kemm hu sabiħu li kieku niggvernaw aħna niesna, in-nies tagħna, Pawlu l-Bidwi u Ċikku s-Sajjed jista' jkun fil-gvern u allura dill-idea tela ta' arras ta' ħafna nies li kienu ta' ċerta skola u kienu ilhom jaqraw u jisimgħu daw l-aħbarijiet. U ħompex kif nafu qobdiet. X'għamel malli wasal Bonaparte. Malli niżel l-ewwel ħaġa li jagħmel mar il-Palazzo Pariżjo U emmek fej l-lum huwa il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin għamel biċċa xogħol li qatt ma kien għadu għamilha vera kellu 29 sena biss, ma għamel biċċa xogħol. X'kienet? Qatt bil-qedem ġew jikteb. X'beda jikteb? 160 liġi mhux militari ta' ġeneral, mhux fuq l-Eġittu fejn kien sejjer, fuq dil-gżira x'kejkna, ħareġ 160 liġi li jitkellmu dwar il-ġustizzja, dwar l-ugwaljanza, dwar is-saħħa, dwar l-edukazzjoni, dwar ir-reġistri tat-twelid, taż-żwieġ u tal-mewt, bdew biex jagħtu dota lil ċerti nies fqar li jiżżewġu, Bonaparti għamel bis-sitt ijiem, u f'sitt ijiem kiteb 160 ordni. Ħafna minn dawk l-ordnijiet li ħareġ kienu jirriflettu dik ir-Rivoluzzjoni Repubblikana li l-Malti kienu qed jixxenqu għaliha bħal ħafna nies oħra fid-dinja. U għalhekk għandna l-ewwel bniedem li ġi jagħtina kostituzzjoni, prattikament 160 liġi jiffurmaw kostituzzjoni fuq ħwejjeġ li jorqtu lill-Maltin, li jorqtu lill-ċittadin dirett. Għal il-Maltin kollha ndaqs. Għamel gvern sejħilha kummissjoni, kabinett ta' 10 min nies, 8 minnhom Maltin, 2 minnhom mill-Kurja biex ma jiġġieled ma' ħadd hekk jista' jkun. 2 kienu Franċiżi kellhom ċertu poter, imma xorta waħda kienu jagħtu wieden għal ħwejjeġ li jinteressom il-Maltin. Waqqaf l-ewwel kunsilli lokali, qatt ma kien hawn, kunsilli lokali għamel 12 u fihom daw il-kunsilli kienu mexxin, kienu jgħidulhom municipi dak iż-żmien, kienu mexxin minn ħamsa, minn nies minn dak id-distrett, nies li kienu jew popolari jew mexxejja jew marufin u fdati minn ħafna nies, imma s'intendi li ma kellhomx kontra l-Franċiżi, għax ovvjament ir-Repubblika ta' Malta kienet tifforma parti mir-Repubblika Internazzjonali issa Franċiża. U dawn in-nies bdew jgħaddu liġijiet li joddu għan nies tal-post bħalma aħna rajna progress meta daħħalna l-kunsilli lokali ftit snin ilu. Dawn huma vantaġġi li daħlu. Kien hemm it-tolleranza, it-tolleranza anke ta' reliġjonijiet. Kien hawn Griegi, Ortodossi, hawn Malta, kellek anke ovvjament il-Musulmani, imma kellek il-Kattoliċi fil-maġġor parti. U dawn ingħataw ħarsien u warfien. Ugwali għal kulħadd. Affarijiet li tkellimna fuqhom fis-seklu li għadda aktar minn kien żmien ieħor. Daħħal anke l-edukazzjoni, l-edukazzjoni li Malta mbagħad taħt l-Ingliżi ġiet 80 sena wara li tilħaq ftit iktar nies tal-pubbliku milli dawk li għandhom il-flus biex iħallsu, 80 sena wara, il-Gvern Franċiż bis-saħħa tal-liġi li għadda Bonaparti ġew Palazzo Parisi u l-Belt f'daw is-sitt ijiem f'Ġunju li għamelgħu kellhom jinfetħu immedjatament 15-il skola primarja. Dan hu l-pjan ta' Vassalli li kien ressaq lilhom pex. Kellhom ukoll università issir parti mal-isptar kif jagħti illum. Kellhom ukoll isaħħu dik li jgħidula l-ekol sentral. L-ekol sentral mhixi skola għalaq l-università minn kif kienet, imma l-ekol sentral kienet skola superjuri biex tgħallem il-professjonijiet li llum insibuhom fl-università. Imma nkluż pereżempju li tkun kaptan bdot. Taxini. U mhux dejjem irridu jkunu l-barranin li jmexxu x-xwieni speċjalment tal-kavalliri. Aħna tagħna kienu jmexxu x-xwieni żgħar tagħhom tal-kummerċ. Mela għandek ħafna vantaġġi, ri tjibbat ukoll it-tfal tas-sinjuri, tifel minn kull familja, ħalsulu huma wkoll minn flusom Pariġi biex jitgħallem professjoni li qatt ma kien fiha. Fetaħ l-armata dawk li kienu speċjalment f'impjieg. Mal-kavalliri bħala soldati biex ikollhom impik alternattiv jitħlu issa mal-Franċiżi. Daw ħafna minnhom ovvjament marru l-Eġittu. Imma wara dan iż-żmien li għamel Malta jgħaddi daw il-liġijiet, sitt ijiem wara kellu ikompli fi triqtu lejn l-Eġittu il-pjan li kellu biex imorru l-Eġittu, mill-Eġittu jmorru s-Sirja, waslu ħafna fil-Vant Nofsani, Palestina. Imma l-ħsib tiegħu kien li wara li l-Amerikani kienu ħelsu mill-Ingliżi fl-1776, jiġifieri ftit snin qabel biss, issa kellu f'moħħu li jattakkom lill-Ingliżi fuq il-Vant fejn għandhom ħafna kummerċ. niġu għal-Malta mil-ġdid. Xemlu franċiżi f'dawk iż-żminijiet. F'dawk iż-żminijiet bdew jippruvaw ibidlu l-pajjiż mill-Medjoevu li żammew il-kavalliri, għax kemm il-kavalliri għamlu ħafna ġid f'Malta, imma lill-poplu qatt ma taħu drittijiet użammew dejjem l-antika għax kien jinteressom din ippratikaw anka l-Ingliżi. Issa kemm il-poplu ignorantu fidil jobdi l-Knisja u l-Knisja ħabiba jew għas tiftiehem b'xi mod għax ma tantx kienet xi ħabiba kbira tal-kavalliri, imma tiftiehem b'xi mod mal-kavalliri mal-gvern ċentrali iktar tard mal-gvern Ingliż. Allura min jiġi barrani għaw jagħmel li jrid. U fil-fatt meta kien hawn Bonaparti b'dawk il-liġijiet li ħareġ u kif ippratika l-gvern li ħalla warah, kien hawn separazzjoni netta, ċara, forsi maġla. Bejn il-poteri tal-Knisja u l-poteri tal-Istat. U hawnhekk beda l-inkwiet. Kif beda l-inkwiet? Għaliex il-Knisja kienet privileġġata ħafna fis-sens li kif għadna fl-ewwel programm, is-saċerdoti setgħu jkunu fil-politika, setgħu jkunu fil-negozju, kellna l-ikbar negozjant karwana kanonku, imma l-Knisja kellha l-artijiet allura tiġbor it-taxxi, kienet sinjuruna. Aw Malta fl-1798 meta ġew il-Franċiżi ta' Bonaparti, il-Knisja kellha proprjetà tagħha terz tal-art kollha f'Malta Għawdex. Terz. U kif ġew f'idea? Ġew f'idea għaliex qabel immutu n-nies kienet twerwihom bl-infern, twiedhom li ħajgħaddu b'veloċità kbira mill-Purgatorju, u allura min ħallila l-eliqi u min ħallila d-djar, min ħallila l-art, min ħallila proprjetà, min ħallila kontijiet ta' flus. Ġifieri, il-Knisja bdiet issir sinjura li kważi, meta ġew l-Ingliżi, allura isma' hawnhekk kif jista' jkun hawn entità privata għax il-Knisja wara kollox mhix il-Gvern, entità privata li għandha terz ta' dik il-kolonja li suppost hija Ingliża. U għaddew liġijiet fejn il-Knisja ma setax tiret iżjed u żommhom biex takkumulhom. Għalulhom kull ma tirtu meta ġew l-Ingliżi. Sommuħ sa sena u dbijawħ. Jekk ma dbijawħx wara sena għvern joħodolkom. U allura waqqaf għall-inqas kappjan għajdu illum sa kemm sa tat tieħu iżjed proprjetà l-Knisja. U di l-firda maġla bejn il-Knisja u l-Istat ovvjament arset lil ħafna saċerdoti, lil ħafna kappillani. Kappillani dik iż-żmien kienu sinjuruni, ma kienux jagħmlu quddiesa jekk ma tħallashomx anke nhar ta' ħadd iridu l-flus. Kont tiegħhom id-10,000 lexhur, jiġifieri wieħed minn kull 10 li għandek. Ittija l-kappillan, il-fat kien hemm liġi jgħidula delle vakke, iġi tal-baqar, mela għandek għax 4 baqariet, trid tiegħhom wieħed minn 10 eżur, mhux vera. Jekk kellek tnej baqariet biss, trid tiegħhom il-produzzjoni ta' dik il-baqra, l-ħalib, jada tintrabat li tiegħhom il-ħalib xejn pereżempju għal sena. Ġifieri il-kappillani kienu komdi, kellhom il-flus anke l-bank, il-belt, u fl-istess ħin kienu komdi fil-poter. Ġifieri daw jistgħu jibatuk l-infern għal dejjem jekk ma tagħmilx li jgħidu la goma. Dal-konflitt bejn il-Knisja u l-Istat beda minn kmieni juri li il-Knisja speċjalment mhux l-isqof, l-isqof labini baqa l-belt mal-Franċiżi sentej sħaħ. U allura il-ferment inqala sa dan it-tant il-flotta ta' Bonaparti li kienet jiġri waraja Nelson li kien hija Napli beda jiġri waraja minn kullum kien minn Tulona għal Malta mbagħad minn Malta għall-Eġittu għall-Ġandra ma sax isibha imma fl-aħħar sab. Il-flotta li kienet ovvjament vojta x leħqu niżlu n-nies u niżlu l-kanuni u niżlu kollox saba Abu Kir rip li Xandra. U hemmhekk issirilhom prattikament xi tnej baqgħu iferfru u dawk it-tnej ġew Malta waħda minnhom f'idej fin-nef. Imma l-flotta li jarqu l-Ingliżi Nelson ġew Abu Kir kienet flotta prattikament vojta, ġifieri l-armata kienet ilha li niżlet minn fuqhom ħafna li kienet waqfet Malta u kull ma kellhom hemm kanuni xi teżori li ridu jbijaw, xi wħud minnhom ġojjelli li ħadu minn Malta, daw kollha kienu leħqu niżlu l-art. Fil-fatt saru spedizzjonijiet anke riċenti 40-50 sen ilu biex jaraw taħt il-baħar f'dan il-post kien xemm xi affarijiet ta' teżori kif kienu jħobbu jgħidu, imma ma sabu xejn. Imma xorta qatawlhom idejhom għaliex ma setgħux iktar jikmandaw il-Mediterran il-Franċiżi bil-flotta xissa kienaw l-Ingliżi bil-flotta ikbar u iktar b'saħħitha. Meta l-Maltin xi ġimgħat wara sor jafu b'da d-diżastru li għadda minnu Bonaparti meta tilef il-flotta tiegħu ix-xwieni tiegħu fit-tlejn ta' Settembru 1798. 82 ġurnata biss wara li l-Franċiżi ħadu Malta u Għawdex il-Maltin l-imdina għamlu herba minn 60 soldat Franċiżi li spiċċaw minn ix-ngħid li il-Maltin meta għamlu hekk ma kienet ċippjanata u ma jgħidu li ma kienet ċippjanata ma kienet ippjanata ħafna u spiċċaw sfortunatament biex dawn is-60 li ċedew xorta qatluhom fetħulhom żaqhom ħarġulhom il-fwiet sajruhu kieluh fil-pjazza l-imdina taħsibhom slavaġ. Il-fatt jiena fit-teżi tiegħi fuq il-ktieb tiegħi France in the Maltese Collective Memory inġib anki dubi kemm kienu Maltin daw, setaw kienu il-Bonavolja, setaw kienu il-priġunieri li ħeles Bonaparti ma l-liġi minn fuq ix-xwieni tal-ordni għaddiefa Bonavolja u ma' nies ta' karattru kriminali u jista' jkun kienu mħallsin mill-istess karwana u sħabu biex jiġġieldu ġlieda għal Maltin. Il-Maltin kienu magħhom imma biex għamlu daw l-affarijiet atroċi illum aħna ngergru jekk ma salvawx l-emigranti kollha ħseb wara li Kattoliku ieħor da bħalna bojot bħalna l-Ewropa toqtolhom b'dak il-mod bestjali kif sibna x-xhieda ta' dokumenti ta' nies li kienu preżenti. Allora karwana bat delegazzjoni Napli, aħna Malta kienet taqa' taħt Napli dejjem Burboni il-familja reali biex jgħinuna u talab anki li l-Ingliżi għaliex għax karwana, il-kanonku karwana li mbagħad li isqof taħt l-Ingliżi kellu f'moħħu bħala l-ikbar negozjant tal-qoton li issa li mal-Franċiżi ma jistax jagħmel business iżjed bil-qluħ il-qoton kien tajjeb biex tagħmel ħafna qluħ tal-baħar ma kienx hawn sistema oħra kif tibaħħar ħlief il-qdif. Allora issa tiġi flotta oħra u tiġi li jiġu l-Ingliżi u jagħmel flus magħhom. Appellalhom biex jgħinuh biex naqtaw l-istorja qasira daw ġew jgħinuh. L-Ingliżi batu l-Portugiżi taħt Nizza biex jalqulhom il-port ħalli ma jkunux jistgħu ibaħru jġibu l-affarijiet iżjed minn barra. Imorru niġru wara s-swar tal-Belt. Il-Birgu, il-Furjana, il-Gżira Manuel u insibu li il-Franċiżi inalqu bloccati blokus bloccati ġol l-bliet. La Cité di Malte kien jgħidula, il-port il-gbir bid-dawra kollha tiegħu kemm minnaħa tal-Kottonera u kemm minnaħa tal-Belt Valletta. Hemmhekk idumu sentej preċiż għax ċedew imbagħad fil-5 ta' Settembru 1800 sentej wara. Ċedew għax il-blokus ħadem kienu spiċċaw bil-ġuħ jeklu anka jisajru l-ġrieden kienu jistaħdu fil-port il-kbir kien jaqbdu l-ħut ġili anki baċ ħuta kbira l-isqof labini li baqa l-belt maħħom għalla voli għal-knisja kienet Maltija biex niftemu kienet kontra l-Franċiżi imma l-isqof il-nifsu labini li kien Napletan għaraf it-tajjeb li kienu għamlu l-Franċiżi u fl-istessin laba li jibqa' magħhom ġewwa iktar fi żgur. Mentri karwana li baqa barra l-imdina kien imexxi lil kulħadd ovvjament minn San Anton issa mal-Kaptan Ball Ingliż, imma l-Ingliżi ma tantx involvew ruħhom fil-fatt l-Ingliżi ma tilfu lħadd u l-Maltin mal-Franċiżi tilfu 10,000 ruħ. Ma tafuhomx bil-gwerer u feriti ħafna minnhom mietu bid-diżinterija, mietu bil-mart, mietu bil-ġuħ, għaliex Malta kollha waqfet. Kif waqafna għal-COVID-19? Waqfet iktar minn hekk. għalix xol kollu fleliqi, per eżempju, sajtu għaffarietek, waqaf kollu, kullħat sar soldat biex jara kif jiġġilet kontra l-imblok tal-Franċiż. Il-Franċiżi meta qabdu għaw Malta l-Belvalletta kienu 4,000 soldati, ġeneral Vobwa, imma magħhom fl-ewwel ġurnata tar-rewwixta tal-bdiewa kif jgħidula jew tal-kampanja, kien hemm madwar 36,000 Maltin li jgħixu l-Belt jew insertaw kienu l-Belt vassalli kif wieħed minnhom. Bil-mod il-mod daw bdew ħirġin minn hemm, ħafna minnhom ġew arrestati mill-Maltin fosthom anke vassalli għaliex jagħhom li qishom traditturi li kienu l-Belt daw u oħrajn lej l-aħħar speċjalment l-aħħar xhur tal-imblok il-Franċiżi stess bew jgħidulhom uħorġu ħudu paġenzja għax il-ftit ikel li fadal sejrin naqsmu aħna u s-soldati biex nibqgħu insommu sakemm naraw x'ta nagħmlu. Dam mhu sentejn mhux ftit, li tagħmel assedju ta' sentejn, mhux l-assedju l-kbir pereżempju żamm lill-kavallieri magħluqin ġew kottonera tliet xhur. Sentejn fihom. Imma kienu xortijhom tajba u forsi nuqqas ta' pjan minnaħa tal-Maltin tal-kampanja li meta sar hawnhekk ta' il-Maltin tal-kampanja kontra l-Franċiżi fit-2 ta' Settembru 1798, Malta kienet għadha kemm irċiviet u imliet il-fosos kollha l-Furjana, fejn Sant'Irmu, il-Belt, kollu kien. Imlietom bil-qamħ saru ħommhom. U allura dik kienet konsinja għal sena żgur. U bil-razzjoni kienu qed jagħmlu ġibdu għal sentejn. Dak huma l-fatti għaliex damu sentejn. Mod jew ieħor l-Ingliżi raw li l-aħjar sistema kif jieħdu lill-Malta u għawdex biex ikunu f'nofs il-Mediterran u xejxej ma jieħdu biex il-Franċiżi dak kien il-pjan tagħhom għax huma ġa kienu sqallija, ġa kienu Napli, allura kienu f'nofs il-Mediterran xorta, imma Malta ma kienux iridu li tibqanti l-Franċiżi, imma l-uka sistema li kien fadlilhom hija li ħelu ħelu tiġi f'idejhom mingħajr ma jitilfu soldat wieħed, mingħajr ma jagħmlu ġlieda, mingħajr ma jisparaw, kienet faċli għalihom għaliex il-Maltin għamlu kollox. U meta ċedew il-Franċiżi ċedew bl-unuri, ħarġu minn hawn biex ngħidlek bil-kanuni, bil-bnadar tagħhom, bl-armi fuqhom, xwabel kollox. U marru l-barra. Wara ikla bnina li tom Pigott li kien il-ġeneral Ingliż. Imma hawnhekk l-Ingliżi għamlu l-ewwel ħadma lill-Malta li baqgħu mbagħad jagħmlu ħafna iżjed fil-kolonja. Imma l-ewwel ħadma kienet li l-Maltin ma jeħtlux fil-firem bħalma għamlu ma Bonaparti, meta Bonaparti wasal Malta u ħal gżejjer Maltin, daħħal erba Maltin mexxejja. L-Ingliżi qalulhom le, qas il-bol ma rridu, qalulhom le, intom teħtlu f'xejn. Qalhom m'għax dawk ta' jridu. Vobwa l-ġeneral Franċiż qabel telaq li l-Ingliżi l-Pigott qallu smaqlu jien irrid il-Maltin hawn biex niffirma għal flus li ħadna mill-bank tal-frumentarija l-Belt. U jien norbot xi soldati Franċiżi hawn. Sakemm aħna l-gvern Franċiż iħallaskom ta' dawk il-flus li ħadna biex mexxejna daw is-sentej. U Pigott qallu le qalsu neħdu ħsibhom aħna l-Maltin u fil-fatt ma ħaħsibhom qatt. Mal-pjan tal-Ingliżi kien li l-Maltin ma jistgħu qatt jitqiesu li xi darba din l-art Maltija kienet tagħhom. Allura ffirmaw huma biss mal-Franċiżi. Ċedew il-Franċiżi lill-Armata Ingliża, lin-Navy Ingliża biss. Barra il-Maltin u rappreżentanti tagħhom, inkluż Ball li kien sar kummissarju f'Malta. U b'dak il-trick biex ngħidulu hekk, il-qudiem użawh biex il-Franċiżi tawa lill-Ingliżi Malta mhux lill-Maltin. Dik kienet l-ewwel ħadma pulita tal-Ingliżi li kienu kapaċi jagħmlu għax kienu ilhom jagħmluhom dawn l-affarijiet ġibilta mit-sena qabilna u għalhekk kienu mdorrijiet. We'll be right back. Il-Franċiżi minnaw telqu maru l-ura u sadan it-tant ġew l-Ingliżi. U ma li ġew l-Ingliżi ma tistax ma tajdiex, ma li ġew l-Ingliżi għal-affarijiet għal-bidu deru tajbin, il-Maltin negozjanti għallhom il-bnadar għad tal-ordni ta' Franza u sa tal-Ingliżi. U allura bdew jagħmlu ħafna negozju fil-Mediterran għaliex faqgħu il-gwerer napoleoniċi fl-Ewropa meta. Bonaparte issa bada jissaxħaħ jikber Malta ma kellux moħħa iżjed kienet żgħira wis u ġvera dakin qed jara kbir għall-Ewropa kollha. Meta kien għaddej dawk il-gwerer dejjem kontra l-Ingliżi, l-Prussi, r-Russi, l-Awstrijeċi, ma dejjem jirpilhom, dejjem jirpilhom. Ovvjament tnejn li ma rebaħx kienu l-Ingliżi għaliex kienet gżira, rid jaqsam u dawk kienu wassa li ma jidħolx, anke l-Irlanda ħaduha biex ma jħallux il-Franċiżi jidħol minn hemm, u mill-banda l-oħra r-Russi. Il-silċ u n-nar ħalluh barra fl-1812 u bat spiċċa biex fl-1815 tilef għal-battalja ta' Waterloo waħda mil-ftit li tilef Bonaparte ma tantx tilef battalji għaliex il-Prussi bil-ġenerali tagħhom Blücher qelb lill-Bonaparte ġew Waterloo u l-Ingliżi baqgħu fejn kienu ma ċċaqilqux mill-ġdid biex jitilfu nies mill-inqas u joħorġu rebbieħin. Blücher mar lura l-Prussja u ma tantx tkellem fuq Waterloo, imma Wellington kien ma kakk iżjed mhux talli mar lura l-Ingilterra jiftaħar u jifraħ li rebaħ kollox u waħdu sa spiċċa laħaq Prim Ministru. L-Ingliżi għadhom ħabta ħafna iktar, kellhom esperjenza iżjed u twila kif bil-mod il-mod bil-pulit u diplomatikament isibu tarf favur tagħhom. U Malta fil-faċċa għamlu l-Ingliżi. L-Ingliżi għamluħ bibba l-Knisja, kienu protestanti u Knisja Kattolika. Knisja Kattolika maddej eċej li l-Ingliżi jibdew jindaħlu l-om saħan sitra l-isfijiet. L-isfijiet baqgħu jiġu prattikament sanzjonati maħtura mil-Vatikan imma bil-barka tal-Ingilterra. Malli ġew Malta, l-Ingliżi ħadu ħsieb ħafna li jxajtnu l-Franċiżi jiddemonizzawhom b'motu maniera biex il-Maltin ma jmorux ifettilhom issajqumu kontra l-Ingliżi. Allura bdew jgħidulhom aħna salvajnejkom, dawka qatlu ħafna nies, qatawlhom rashom, eċetera, eċetera, eċetera. Bil-battalji li kien hemm u l-gwerer li kien hemm kontra Napoleon Bonaparte fl-Ewropa, l-Ingliżi bħal ħafna nies oħra li kellhom monarka fil-pajjiż u mhux issa President Republikan kien jinteressom li dejjem ipinġu l-Franċiżi ħsiena. Anki meta ftit aktar minn 50 sena wara kien hemm il-gwerra tal-Krimea u minn dikinhar l-hawn l-Ingliżi kienu ħbieb alleati mal-Franċiżi. Ċiżi kważi fil-gwerer kollha li kien hawn inklusi tnej kbar tad-dinja tas-seklu tiegħu. Ma f'Malta l-Ingliżi baqgħu dejjem ipinġu l-Franċiżi x'jagħtihom. U din għenuhom l-iżjieb il-Knisja. Ħafna qassisin kienu jikbu, jiktbu bil-ke u jikdbu bil-g. Jikdbu ħrejjef li jpinġu dejjem il-Franċiżi kollox. U hekk nistgħu ngħidu li malajr fit-tliet kwarti dorna l-avventura kollha li għexna taħt il-Franċiżi huwa ħjar bejn il-Kavalieri u l-Ingliżi għaliex għalkemm l-iqsar waħda fl-istorja tagħna madankollu dan iż-żmien ħalla fuqna effett li għadna naraw l-millija tiegħu biex ngħidu hekk sal-ġurnata tal-lum li Malta llum indipendenti Repubblika fl-Unjoni Ewropea. Interessanti x'sar minn dawk it-tliet saltniet li għaddejna minnhom f'ħakka tajn f'sentej. Il-Kavalieri saru organizzazzjoni biex najdu hekk filantropika tejn lill-morda speċjalment u fis-saħħa bħalissa d-daqqa tagħha matul il-COVID-19 ukoll, mill-banda l-oħra l-Ingliżi mhux biss m'għadhomx magħna ħadna l-indipendenza neħħejna reġina fl-1974 u llum telqu wkoll mill-Unjoni Ewropea li aħna tant natuha importanza bażilna li nkunu fiha. Sar mill-Franċiżi, Franċiżi llum huma ħbib kbar ta' Malta, qabel ma attakkana dan il-virus tal-COVID-19 kienu fost l-aktar qrib tagħna fil-kummerċ, aktar xi t-tieni pajjiż li għandna bilanċ tal-kummerċ tajjeb ħafna magħhom, hawn diversi aziendi anke internazzjonali Franċiżi miftuħin hawn Malta, nistgħu ngħidu wkoll li anke fit-turiżmu il-Franċiżi. Meta kien hawn it-turiżmu qawwi kienu parti interessanti wkoll minn Franza. Imma meta nħarsu lura dak il-perjodu tal-Franċiżi, x'sewa? Sewa għaliex kifatt tagħna x-xrara li kellna bżonn biex nibdew noħolmu. Noħolmu bħal vassalli li xi darba nkunu indipendenti, xi darba nkunu għal rasna, xi darba nkunu kmant fid-djarna. U hawn fejn kien id-diżappunt li l-Franċiżi in-nies ta' dak iż-żmien fil-maġġor parti tagħhom ma tawhomx ċans, speċjalment bl-influenza ta' dawk is-saċerdoti politikanti biex ngħidulhom hekk li kienet normali dak iż-żmien. Imma anki tan-negozjanti antiki u nobli ta' madwar l-imdina li dak iż-żmien raw li jaqblilhom iżjed għall-privileġġi tagħhom li l-poplu ma jakkustax l-ugwaljanza, l-fraternità u l-libertà. Taw kienu affarijiet ġodda wisq milli jidher għal Malta li ħarġet mill-Medjuevu u f'salt wieħed sab taruha f'xi ħaġa ġdida. Taħt l-Ingliżi mill-banda l-oħra mbagħad il-Maltin għall-bidu kienu ferħanin li ħelsu mill-Franċiżi imma mala jibdew jintebħu li mhux kollox wartu żgħar. Għaliex għax l-Ingilterra priftajim ta' Vienna tal-1815 mingħajr ma konsultat ruha ma ebda Malti iddeċidiet li jtieħu f'idea Malta għawdex bħala kolonja. Malta qatt ma kienet kolonja, kienet ħafna snin tgħix mal-kavalleri kważi 300 sena bil-bilanċ tal-poter għax kien hemm il-Knisja u l-Inkwiżizzjoni flimkien mal-kavalleri, imma kolonja tfisser li hawn ikun darek imma ma tikkmandax int f'xejn. Iġvi l-aħħar kelma dejjem tal-gvernatur. U di damet sejra tant li mal-1835 nies bħal Mitrovic u Xeberras bdew jiġġieldu, jitħabtu, imorru anke l-Ingilterra jippreżentaw petizzjonijiet fil-Parlament biex kemm jista' jkun Malta ikollha iktar sehem fit-tmexxija tal-ħwejjeġ interni tagħha. Batejna fl-1839 konna xorti tajba li ġibna il-ħelsien tal-istampa ġi kmieni ħafna bis-saħħa ta' movimenti liberali fl-Ingilterra f'dak iż-żmien, imma mbagħad ukoll saru ġlidi oħra għal forum ta' kostituzzjoni u tista' tgħid mill-1849 sal-1921 inkluż is-7 Ġunju u traċedja li ġiet magħha domna biex ħadna ftit iktar irridni tassow f'idejna. Jalla dawn is-sibijiet jibqgħu magħkom u sakemm minna ħatijaj ċal xwiereb nerġgħu niltaqgħu forsi witch in witch tant l-aħjar biex nagħmlu konferenzi fuq l-istorja, partikularment ta' dawn l-aħħar 200 sena, inselmilkom u nixtieqilkom is-saħħa.
nilqakom eżi s-sebbija għal din il-lezzjoni l-oħra li jmiss dwar il-program li qed nagħmlu mill-Università ta' Tlieteta dwar nifmu id-dimensja. Illum ħaj jitkellmu dwar suġġett li forsi jolqot l-iktar lil dawk il-persuni li qegħdin bħalissa fil-komunità li jieħdu ħsieb persuni oħra fid-dimensja. Jew inkella form oħra ta' demenzja, Alzheimer disease, etc. Nafu li dan huwa xogħol li tagħmlu bil-qalb, nafu li għall-qaris ma tkunux intom li taħdmu mal-persuni 24 siegħa kuljum fil-komunità. Nifhmu u napprezzaw kemm tagħmlu ma dawn il-persuni mal-familjari tagħkom. Tajjeb imma napprezzaw li ovvjament mhijiex faċli u importanti s-support. Dan importanti u ħan itkellmu fuq feedback tal flezzjoni oħra li jmiss fejn ħan itkellmu dwar servizzi li għandna f'Malta rigward id-dimensja. Mela, ħan niġu għal-lezzjoni tal-lum. Illum ħan itkellmu dwar dik li aħna nisejħula imġiba mhux normali kif tafu. Kif semma fil-lezzjonijiet li ta' qabel id-dimensja tista' nistgħu is-sintomi tad-dimensja nistgħu naqsmuhom fit-tnejn. Hemm dawk is-sintomi li huma relatati mal-aspett konjettiv, mal-memorja, jew inkella mat-attivitajiet li jsiru bħal huma l-abilità funzjonijiet ta' ħajja ta' kuljum, u hemm ukoll dawk li aħna ngħidulhom non-cognitive symptoms, ma s-sintomi li mhumiex relatati mal-memorja, imma li sfortunatament jistgħu joħolbu diffikultajiet għal min ħsiebu, għal familjari tagħhom, u għalhekk huwa importanti li aħna nkunu nafu l-aħjar metodi kif nistgħu noħlu ħsieb dawn il-persuni. Waħda hemm numru ta' imġiba mhux normali, aħna nsejħulha ġieli ngħidulha wkoll increased challenging behavior. Li huma imġiba behavior fejn persuna tista' ovvjament kollha dawn imġiba u toħloq diffikultajiet għal dawn il-persuni biex jieħdu ħsiebhom. Tajb inkunu naraw x'inhu huma dawn bejwet ieħor din imġiba mhux normali, ħa naraw xi ftit ukoll x'sitwazzjonijiet x'istgħu nagħmlu f'dawn is-sitwazzjonijiet, ħa naraw ukoll x'm'għandniex nagħmlu f'dawn is-sitwazzjonijiet, u ħanħarsu wkoll lejn attivitajiet jew interventi għana nsejħulhom mhux farmakoloġiċi, jiġifieri li m'għandhomx bżonn ta' mediċina, li nistgħu nużaw biex nevitaw li l-imġiba u ntejbu l-kwalità tal-ħajja ta' dawn il-persuni. Nistgħu nevitawha jew nikkontrollawha jew innaqsuha. U tajjeb ovvjament ikunu nafu xi ħaġa żgħira dwar dawn l-interventi. Mela, ejja niġu mela biex nitkellmu daqsxejn dwar l-imġiba mhux normali. Nafu li aktar ma d-dimensja li tħol fil-font, aktar il-persuna u l-persuni ta' madwaru jistgħu jesperjenzaw imġiba mhux normali. Din taf tkun kawża ta' ħafna raġunijiet, mhux neċessarjament għax il-persuna għandha d-dimensja. Importanti nifhmu li hemm fatturi differenti għala persuna b'u d-dimensja. Tista' twassal għal din tip ta' imġiba. Aħna nippruvaw narfu x'inhu mal-bżonnijiet tal-persuni u tajjeb nidentifikaw x'inhu mal-bżonnijiet, jekk nifhmu dawn il-bżonnijiet, nistgħu nifhmu għalfejn kultant qegħdin jaġġixxu b'dan il-mod. Aktar ma nifhmu x'wassal għal din imġiba, aktar nistgħu nikkontrollaw, aktar nistgħu innaqsuha possibilment nagħmilhom. Din importanti ovvjament li nkunu forsi xi ftit investigators għawek, sawa, investigaw għalfejn dawn il-persuni għedi għedġiċu tal-mod. Importanti u koll imħarsu lej eżempi ta' mġiba mhux normali. U għawek, m'għandix dubju li min juhu ħsiebu jista' jidentifika numri differenti ta' mġiba mhux normali li persuni bid-dimensja jistgħu jgħaddu minnhom fosthom imġiba repetitiva, irrikwetezza, restlessness, problemi ta' għajja tutwersi, forsi aġitazzjoni, zirka, nuqqas ta' inibizzjoni, jitfiri kultart jibdaw jgħamlu affarijiet li aħna narawhom bħala soċjalment supposti jsiru fil-mara u l-persuni oħrajn, eżempju, forsi jibdaw jibżaw, eċetera. Joqdu mal-lejl maġurnata u jqum mal-lejl u aġitazzjoni speċjalment fil-għaxija, li aħna ġieli nsejħu la sandari, u wkoll ċertu kondizzjonijiet ta' natura ta' sintomi ta' mental health, problemi bħal-numa deluzjonijiet, paranoja, suspetti, ieħor dawn ovvjament iħolqu ħafna diffikultajiet għandin jusibhom u importanti li identifikawhom forsi wkoll provaw nifhmhom ukoll. U dak li ħana għandu llum, ma nipprovaw nħarsu lejn uħut minn dawn it-tattijiet tan-ġimgħa. Ma nipprovaw nifhmu ftit raġunijiet differenti, mhux neċessarjament għax huma relatati għad-dimensji. Li jistgħu iwasslu biex dawn persuni jaġixxu b'dan il-mod. Mela, nistgħu nħarsu lejn l-ewwel bisos, l-ewwel il-ġiba li tkellimna dwarha hija l-ġiba repetitiva. Mela, jekk il-persuna qiegħda tirrepeti, qiegħda tirrepeti verbalment l-istess ħaġa. Ana nafu li waħda mill-ewwel normalment sintomi persuna b'dimensja tista' tibda jkollha, pereżempju, tibda ssaqsi l-istess mistoqsijiet, tibda tirrepeti l-istess mistoqsija fejn sejrin, fejn qegħdin, x'għid sar. Importanti napprezzaw li persuna b'dimensja kunu nitsew, nisaqsew. Issa jkun ukoll element ta' sikurtà persuna b'dimensja tista' qiegħda twassal messaġġ li qiegħda tħossha ibbeżża, qiegħda tħossha ansjuża. Importanti nifhmu li hemm abbinat mal-mistoqsija ma' dak li qed tgħid forsi xi emozzjonijiet. U tajjeb li nifhmuhom dawk emozzjonijiet għax iktar ma nifhmuhom iktar inkunu nistgħu noħdu ħsieb u nippruvaw kemm jista' jkun innaqsu din il-ġiba. Jista' jkun li r-repetizzjoni ma tkunx neċessarjament il-ġiba verbali jew repetizzjoni ta' klim, imma anke ta' mossi, ta' azzjonijiet. Pereżempju, jdaħlu affarijiet li ħorġu affarijiet mill-basket, jew ikella jiena nużaw il-terminu bonding jimxu mit-naħa l-oħra. Tajjeb nippruvaw nifhmu għalfejn qed jagħmlu dawn l-azzjonijiet. Jista' jkun li forsi qed iħossuhom stressati għax għandhom wisq stimolu, jista' jkun hemm wisq storbju, allura dan persuna qed iħossuhom pereżempju jekk hemm telexxin bexaw, mhux neċessarjament ħajajdu hekk verbalment li qed idejjaqhom, imma jibdew jitilbu mill-kamra u joħorġu mill-kamra jmorru storajn u forsi wkoll jippruvaw joħorġu mid-dar. Importanti nifhmu li jista' jkun ambjent forsi huwa stressanti żejjed. Nafu li persuni b'dimensja jista' jkun li jkunu għandhom diffikultà biex jipproċessaw l-istimoli. Aħna għandna l-abilità li niffiltraw l-istimoli, dak li l-istimoli aħna naraw li mhumiex importanti nistgħu nevitawhom, nistgħu niffiltrawhom ma nagħtux rashom, imma persuni b'dimensja jafu ma jkollhomx din l-abilità li jiffiltraw l-istimoli. U għadha stant ħafna filtra, ħafna stimoli f'daqqa jistgħu jħolqu stress żejjed, joħolqulhom dawk l-anzjetajiet u l-attazzjonijiet li aħna ġieli naraw. Għalhekk rridu nħarsu biex naraw l-ambjent ta' madwarna li mhuwiex stressanti żejjed, hemmx stimoli, hemmx stimoli. Biss irid għadu attent ukoll li bil-banda l-oħra ma jkunx irid ikun hemm stimoli biżejjed ukoll. Ġieli li jiġri huwa li fam l-ambjent tal-dar jista' jkun li joħloq ċertu apatija, speċjalment bħalissa li forsi jkunu jkollu d-dar. Importanti li noħolqulhom rutina ħalli jidru u fidi rutina noħolqulhom attivitajiet fejn ningeġjaw fejn iddaħluhom f'stimoli li huma tajnuna lihom ħalli kemm jista' jkun iżobom attivi imma mhux stimulat iż-żejjed. Ovvjament mhux dejjem faċli biex żob id-dinja tan-nofs, imma importanti li kemm jista' jkun noħolqu dak l-ambjent fejn ikunu rilassati fejn ikunu stimulati imma fl-istess ħin rilassati minn hemm naħolqu aġitazzjoni żejda. Xi ħaġa oħra li tajjeb inqasu nkonsidraw huwa li jista' jkun hemm problemi oħrajn. Ġurnajt, perċenta bit-dimenzja, persuni bit-dimenzja. Mhux neċessarjament ħaj jirref ħaj jgħidulek li għalli jkunu ġuwajn. Għalhekk importanti li identifikaw dawn li naraw jekk mhix ġuwajn jew le, jekk mhix morda jew le. Jistgħu joħolqu wkoll ċertu aġitazzjoni, ċertu anzjetà, għandha ġieli se jkunu wkoll delirju. Sawa, xew situazzjoni fejn persuna tkun iktar konfuża solu u ħafna drabi jkun hemm raġun jista' jkun hemm raġunijiet mediċi wkoll. Bħal pereżempju wġih, mart, jew ikella xi kundizzjonijiet oħrajn jista' jkun anke ċertu pillola li forsi jaġitaw xi ftit wkoll, jew ikella jista' jkun hemm xi mart ieħor. Li jista' jkun assoċjat ukoll mal-aġitazzjoni. Tajjeb nipprovu għalfejn, pereżempju infezzjonijiet, jista' jħolqu wkoll ċertu delirju, jista' jwasslu għal aġitazzjoni u anzjetà. Xi ħaġa oħra li rridu nifhmu wkoll hija li l-anzjetà tista' tkun assoċjata wkoll semmejna mal-sigurtà persuna li tħossha anzjuża u hawnhekk ovvjament. F'ambjent li qegħdin ngħixu fih għal xi ftit jew wisq qegħdin imbagħadhom ġewtu element ta' anzjetà bħalissa, importanti li kemm jista' jkun innaqsu nifitaw l-anzjetà mal-persun u hekk qerxa ngħid l-importanza ta' rutina matul il-ġurnata, importanza li nibgħu wkoll nevitaw li nitkellmu forsi quddiemhom fuq ċertu affarijiet forsi għal-jom. Ma jifmux u jista' jkun li joħolqu ċertu anzjetà għalihom ukoll. Xi ħaġa oħra li jista' jkollhom ġib oħra li tista' tiġi assoċjata mad-dimensja hija l-irrikwetezza, restlessness, insomma m'għandhomx kwiet li hum kollu bibi fam ipprovaw ma insomma jafux ipoġġu bil-qiegħda, jiċċaqalqu l-imraw, iridu nifhmu wkoll jista' jkun hemm raġuni. Doħrajn, bħal-semmejna, anzjetà, ġir, medicini li jistgħu waslu, u tajjeb ukoll naraw forsi xi raġunijiet bħal huma fiżjoloġiċi jew kellha mal-fatt li ma jistgħux jgħidukom jekk jgħidux pereżempju jmorru toilet jew le. Mela importanti li jkollna forsi rutina tgħid imma sassuhom ppropjaw inti. Jekk tara persuna aġitata l-gosti għedha tkun toqgħod, ma jistaqsihom isma' li xtieq toilet, xtieq toħroġ f'kamra, xtieq iborda xi saġġarina, u dawn forsi dawn il-wonder behavior jista' wkoll naqashom meta tifhimhom ftit ikel ukoll. Importanti il-kumdità, speċjalment jekk għandkom jekk tuħlu anzjani, jew ma vedkom s-sodda jew kemm fuqiċċe. Li ma jistgħux u s-sodda, daw il-persuni reġunajt speċjalment għandhom kull dimensja tal severa, jista' jkun li mhux xa jgħidulek jekk hu biex komdi jew le. Għalkemm intom forsi tibda tiddunaw anke minn ħarsa tal-biċ imma mhux dejjem forsi ħabba tkun maċlin, eċetera, napprezzaw li huma wkoll jekk ħajkun qassuha biex komdi ħajċaqal ħajtrufawqu. Għal importanti wkoll li ħarsu lejn. Il-kumdità ta' persun xkondi u reġanajt stimolu li provam stimolaw kemm jista' jkun. Ġieli intajna jew sibu situazzjonijiet fejn persuna bid-dimensja ġieli mal-lejl jew kemm maġġurnata ta' tkun aġitata jew ansibsa tal imwad li bdew kollhom ukoll situazzjonijiet fejn titbatajjat, twersa. Irridu hawnhekk ukoll nħarsu lejn raġunijiet barra li mal-relatati mal-dimensja f'ma forse kultan nassoċjaw, jena raw xiluma raġuni t-oħrajn. Jistaj kun il-persuna jemġuwa, jow il-kerarġna jgħarita ta' jemna u sudejnax, huwa indikata l-evidenza li turi li l-uġiħ fil-fat huwa wieħed preż bil-sintomi li sfortunatament persuna bi demenza kont dejjem kun kapaċi tirreferi għalhekk. Allucinazzjonijiet, jista' jkun li hemm xi ħaġa li qed toħloq allucinazzjonijiet ġieli jista' jkun ukoll sempliċement xi kulur xi sinjali fil-pultiera jista' jkun hemm xi ħaġa li qed toħloq allucinazzjonijiet. Tajjeb inħassu li għandhom dawn l-affarijiet. Il-depressjoni jista' jkun li persuna qeddejqa jew għandha ta' depressjoni u din hawnhekk importanti li napprezzawha ma' l-fatt li semmejna għabel f-programmi li ta' għabel il-depressjoni strategiċi. Tista' tkun relatata kun fattur ta' riskju ta' demenzja, per speċjalment kronika, imma nafu wkoll li strategiċi wkoll wara li ta' dak id-demenzja. Allura importanti li noqgħodu attenti kemm tista' jkun joħdu azzjoni. Pressjoni tista' tfejjaqha wkoll, importanti forsi differenza mill-demenzja. Jistgħu nieħdu sejħ depressjon possibilment ukoll infejbu depressjoni bil-medċin jew ikella trattamenti oħrajn. Stressjat jew il-beżza jista' jkun li persuna hija stressjata wara kemm twerża jew beżza xi ħaġa. U wkoll forsi sens tas-sigurtà, sens tal-biża għax qed fittex il xi ħadd tażid. Sewwa jista' jkun li dinha tkun qed fir-realtà differenti. Tkun qed timmaġa li għadha iżgħar li għadha tfittex lid-domma jew kellha xi ħadd familjari eċċetera ma jista' jkun l-istess persuna li qed tuħsil ma mhix qed tarafha għax minn li hija iżgħar għalhekk li ovvjament fattur ikbar li tajjeb inħarsu lejn ukoll. Semmejna intieb oħra li hija in-nuqqas ta' inibizzjoni, jiġifieri persuna tibda tagħmel atteġġamenti ta' imġiba li aħna nassoċjaw ngħidu li mhumiex soċjalment aċċettabbli. Ma pereżempju jinżgħu nies li forsi wkoll jidaw jew ikella li hemm xi azzjoni li mhix xi relatata mhix aċċettata bin-nies. Rridu wkoll inħarsu lejn il-raġunijiet oħra fiżjoloġiċi li semmejna jista' jkun il-persuna qed tinsa pereżempju għax ma tistax tgħidek li trid twasa t-tojli, jista' jkun li qiegħda tinsa għax qed twassi sħana. Aħna nerġa' ngħid nagħmluhom tal-affarijiet jekk il-persuna tista' ovvjament kapaċi tkellimha, tista' saqsija, ma jista' jkun hemm każijiet fejn idejhom hu kapaċi jesprumuluhom. Għafu li komunikazzjoni li effettwata, u meddejjem li dawn il-fatturi ma jkunux qegħdin jas-saċ ma jkunux qed jasam. U ħafna drabi jista' jkun jibdew jusaw l-ġiba bħala mezz kif jesprimu l-ħsieb tagħhom, il-komunikazzjoni tagħhom, bżonnijiet tagħhom. Għalhekk importanti li nħarsu lejhom dawn ukoll. Rridu nifhmu wkoll li persuna tendenzja wkoll għandha għata għanda kol sentimenti emozjonali u bżonnijiet oħra anke sesswali, ġifieri importanti wkoll li nħarsu lejhom ukoll dawn l-affarijiet. Tajjeb ukoll nifhmu li persuna demenzja jista' jkun kollha diffikultà biex issib il-kelma. Għalhekk jista' jkun li minflok issib il-kelma adattata jiqelmu l-kliem jew forsi jużaw kliem li aħna ngħidu dan mhux kliem tajbin kliem għandhom kellha daqres. U jibdew ukoll il-kelma bidaw il-kliem. U forsi aħna forsi niskubdaw għax ngħidu x'għadina qatt ma kienet hekk u ma kienet hekk. Ma jkun napprezzaw ukoll li x'qed jagħmluhom fit-tagħlim biex jafu jekk jagħmluhom u kellhom biex tippprezzaw id-dejn ukoll. Imma importanti wkoll li tuħ ċans jesprimu l-għom u li tuħ ċans ukoll xista jkun forsi biex tuħ imġiba jew setta imġiba diffiċli immaġina għallini bossir persuni anzjani demenzja hija meta jiġu ikollhom diffikultajiet maħlu il-lejl, meta jkunu bil-lejl, meta ma jorduċ, dumu biex jordu, dawn hum ovvjament se jiġu aġitati qabel ma jordu, se jolla sandaw. Dawn hum ovvjament sitwazzjonijiet diffiċli, speċjalment ta' tkun qed jintuqsi. Ovvjament dawn il-persuni iħolqu stress u tixtieq tistrih huwa diffiċli ħafna biex tistrih intuq stess li għandek persuni oħrajn li qed tuqsi persuni ta' id-dimensja li tistax torqod. Importanti li apprezzaw iva li hemm tibdiliet il-moħħ jistgħu wkoll iħawwad iċ-ċiklu ta' dak li huwa aħna nafu bħala ġurnata jew kellha lejl. Jeżistu ovvjament metodi differenti biex nistgħu ngħidu, importanti li naħolqu stimolu mal-ġurnata pereżempju. Jekk mal-ġurnata il-persuna nagħmlu għarita jkoll, ovvjament il-lejl għalihom sar ħawdulhom ukoll ikkeridien għalhekk jew joqdu mal-lejl mal-ġurnata u madhom mal-lejl. Mela l-ġurnata irdu nħalqu ġertu stimoli biex jista' jkun il-ġurnata tkun nemmija. Importanti li noħolqu norjentaw ruhom kemm jista' jkun, forsi speċjalment fil-bidu tal-kumpanija fil-bidu. Pereżempju ħaġa li tista' tgħid hija pereżempju arloġġ fil-kamra tagħhom, kalendarju, dawn affarijiet jistgħu ngħid biex kemm jista' jkun, noħolqu norjentaw ngħid il-qim, huwa faċli li jitilfu sens ta' ġurnata, biex fil-ogħod nofsinhar fil-axija eċċetera. Tajjeb ukoll li noqogħdu attenti kemm jista' jkun pereżempju inti għandek problemi ta' persuni li tibgħatu biex jordu, jista' jkun li għajjeni kwis ġew stipulati żejjed mal-ġurnata, jista' jkun li huma bil-ġuħ jekk inti persuna li għax was esperjenza jtuha li tipprova torqod bil-ġuħ u biex faċli, jista' jkun biex qed jiklu biżejjed. Jom xa t-xorbu t-sib, u biex ma jistaw xa jil-kulma. Jista jkun li jem bis stimolu bid-dejn specialment. Sawa, jem daw il-forsi ġitaw li t-dajjaw, jem ċi stor li t-dajjaw, daw li maffarijiet li tajjeb il-marsu lejo u kem jista jkun l-faw li tawo. Nġibu ħra li ġirit, jibu li ġirit feċaw u maċi d-illużjonijiet, u suspetti, per eżempju, ċaħat fil-dimen serita jissuspetta li ser traħnija jow ikella li jow jajdi jisemmu għak uffajliet ovvjament li jieti taf li jieti taħseb li ma jkun ver għaj taħseb għax tajjeb li naraw nifverifikaw xmistajku li veri importanti ovvjament li għodu għattenti li identifikaw naraw il-reżjonijiet jawni. Ma anke jekk huma il-reżjonijiet. Importanti li nippruvaw kemm se jkun nessuhom minn dawn is-sibijiet li jgħidu f'affarijiet, f'attivitajiet, mhux dejjem hu indikat li nippruvaw iddubuhom fir-realtà, speċjalment il-reżjonijiet jemmnu bihom u fihom sew. Għalihom li hija r-realtà tagħhom, qed isemmu xi ħaġa bħal il-fatt li xiqu jfittxu jhom, jsaw xi skuha pereżempju. Ċert persuni bid-dimensja li tipprova tispjegalhom li hom ngħid ta' preżenzja. Mhuwiex aħjar mezz irid tista' tgħinha. Jista' jkun li ngħid ċertu sitwazzjonijiet psikoloġiċi, aspetti psikoloġiċi bħal sens ta' sikurtà, għad-biża, tista' toħloq ċertu deluzjonijiet, ċertu paranoja, jibdew jaħbu oġġetti, daw issib oġġetti li mhux fosthom. Importanti li sakemm qed jagħmlu ħsara ħadd xi ħażin. Ovvjament toqgħod għaddem fejn jidħol mediċini, imma jekk għall-argument pereżempju qiegħda tiġri toħroġ ġew titbidel baskets u kollu kif kwersi tibżar ikollu mħafih u toħroġ u tiddaħħal l-affarijiet fiha. Sakemm qed tagħmel xi ħażin, xi ħażin biex ikollha xi oġġett bħal dan mingħajr ma toħloq ukoll. Iktar ma tipprova tnaqqas minnu affarijiet iktar ħa toħloq ċertu anzjetà wkoll. Mela hemmhekk semmejna numru ta' ġiba, forsi li tista' toħloq ċertu diffikultà. X'istgħu nagħmlu ta' sitwazzjoni ta' semmejna xi affarijiet. L-importanti napprezzaw li l-persuna b'dimezza matux x'qeda tagħmel ċertu tip ta' azzjoni X, anke aġitazzjoni u forsi anke kultant aggressjoni ma tant semmejna ma tista' titwassal kultant għal aggressjoni. Ma tkunx qed tagħmilha għax triti imma jista' jkun għax qed tħares qiegħda tgħix f'realtà differenti. Edha teħx fizzbin differenti. Dak li uqo fidu għalina, ma jfissiex li uqo fidu għalina u koll, għajak il-din u għad neka fil-għodu, taf li uqa, il-lumu għadħat, il-lumu għadħat. Għalija, l-orientament, għalija, u għansiti fitarti, xerinu t-prova t-tantot, t-orienta għazzejjen. Dek nġiba r-relatata ma xie attivitajiet, per eżempju, għat il-ħasin, għat il-ħiker, Sta jkun li nistgħu nsib ħin aħjar, forsi fil-għodu mhuwiex ideali, forsi fil-għaxija taf li ġertu kitkitx ideali li tipprova tħeġġi ġaj jew tħeġġi ġab jew tħeġġu biex ieħor. Mela jista' jkun li ħin forsi persun aktar kalma u tipprova tiffoka dawn l-attivitajiet kitkitti. Poġġilek innifsek fis-sitwazzjoni tal-persun hawnhekk importanti. Dak li aħna ġejn ngħidu la empatija, ħolfu dak li qed iħossu u dak li qed jesprimu u tipprova timmaġna dak li qed iħossu. U tant jistgħu ħafna metodi kif tista' ssir dak li tista' tapprezza dan. Pereżempju, jieta ħafna programmi u videos u clips żgħar anke anke biexu r-realiti ukoll, fejn tista' tifhem iktar il-persuna mhux biex tkun għaddejja ma' tmien ġurnat. Jiet tista' tifhem u permess hekk tipprova toħloq li ċertu reżiljenza, tipprova tgħin li tifsek tikkopja f'sitwazzjoni aħjar qed inti tifhimhom iktar, qed inti tifhimhom aħjar. Importanti li toffri s-sapport kollu li jemżon, ta' jieb li tiftakar li kull il-ġiba hija forma ta' komunikazzjoni. Importanti li tifhmu ħafna drabi u ġejjin apprezzaw li hija mod kif qed jesprimu bżonn u iktar ma nifhmu dak il-bżonn malajr iktar nista' nifhmuhom biex aħjar biex inaqsu dik il-ġiba jew ikella dak l-atteġġament. Distraction li tgħidha lill-persuna ta' fikultà jiena ta' kbira li għalhekk li toħloq ċertu ritmu ma' ġurnata, jekk qed titlef il-paċenzja aħjar ksib tipprova toħroġ fil-kamra, tipprova żomm situazzjoni kalma, mhuwiex indikat ovvjament li tgħajjad ma' persuna jew inkella li dawnhom ovvjament iżidu tensjoni fis-sitwazzjoni. Dwar il-medicina, il-fatt li kultant f'ċertu sitwazzjonijiet fejn ngħidu aħna tispiċċa out of control, ċertu tip ta' medicina tkellmu medicina kemm huma kalmanti, jista' jkun indikati ma importanti tużaw bħala last resort. Meta dawn it-tip ta' interventi dawn Sanser bidu farmakologiki, kon farmakologiki ma ħadmu xjom kella tebda mod ma stessi tarf ta' situazzjoni. Ma nippruvaw ma marux mill-ewwel għall-mediċini għax nafu li hemm numru ta' side effects ħafna mal gravi fil-ma kalmanti ta' tezzu bħal il-dimensjoni ta' ċertu kalmanti għalhekk importanti sejbu ovvjament li tieħed. Għal il-professjonali, għal sabi, u li ma u xunata jena taw medicini għabendurum out of the counter li medicini maċċertu ta' medicini għala kapultanz għal-irqas minar għatiju għarib professional. Importanti u kol ambjent samajna ħafna li jista jkunem ċiba li relatati ma' l-ambjent kieċu krija ma' asta dawl, ma' stimolu zejjes, jom ma' asta stimolu, ta' importanti li toqsib, speċjalment per eżempju il-dejn u għahit fej, per eżempju, exposure zejda, esposizjoni zejda, dawl li jinteressa toħla persona. Tiswa sal persona sta xorma. Ovvijament għaw ċertu persona bħat li kollom zon li il-rutina ta' għabin il-bej. Importanti nifmu li kullħat għandu ċertu li ta' rutina ejja naraw xinuma daw il-rutini. Ejja li kullħom nifmu daw il-rutini ta' għabin il-bej għanna għu l-tusaw term sleep hygiene li li vedi li affarijiet li namlu għanordu daw iktar ma kullu nafmu iktar ikun nistaw nejkom għal-persuna għed jistajku t-prova t-tbaxfutina għabel ma torqod u t-għolla li jtajjen. Mela, semmejna xaffariet li mandi xnam, li jizdur li mandi xnajtu ma persuna għuna rabja u maħħu, li nuti għafna rabja, li jizdit tensjoni, jizdit ansjeta, li torqod il-persuna u għek, jgħu għahda minn difikultajiet forsi għal s-sibbo situazzjonijiet forse f-jar ta' nanzjani f-komunità bis għafu li għem persuni li użaw forma ta' ma' restraint importanti li jistajbu apprezzaw ovvjament dawn it-tip ta' situazzjonijiet tista' iżżid iktar aġitazzjoni kultant daw l-użu ta' restraint, l-użu ta' physical restraint, partikolarment, ta' torru kol persona, tista' twassal ukoll għal-ħsara, u hemm għall-aspett li wkoll relatati ma' kemm etiċi kemm legali, nafu li hemm persun ukoll il-dimensi għandhom tagħhom persant li napprezza. Hija veru li f'ċertu ċirkostanzi situazzjoni taf tkun diffiċli, imma jien ipprovaw jista' jkun l-ewwel nifhmu u naraw x'tista' tkun raġuni għala li ġibha qiegħda qed jaġġixxu, jien ippruvaw nifhmu x'qed iwassal għal din il-ġibha qabel ma jippruvaw solvu l-problema billi żgħu tobtik tagħżu. Ovvjament ippruvaw qatt ma nerfgħu idea u jew tema li jinbaġġgħu l-persuna sfortunatament hemm situazzjonijiet sfortunati ta' kultanta ta' abbuż fiżiku ma' daw il-persuni. Hija veru li tista' tkun imbagħad ukoll, imma jridu napprezzaw li nerġa' ngħid li dawn il-persuna ma jkunux qegħdin jagħmluha għax irid importanti nifhmu wkoll. U semmejna ma tridx mediċini mingħajr il-parir tabib. Mela, ħa nsemmu xi attivitajiet jew interventi li jistgħu jintużaw biex evitaw jew biex inqassu l-ġiba mhux normali jew ġiba li dawn li tittarkiba u ttejbu l-kwalità tal-ħajja ta' dawn persuni. L-importanti nifhmu li kull attività qed ikollha skop u tkun immirata għal bżonnijiet speċifiċi tal-persuna. Għalfejn qed ngħid kif ħafna drabi aħna ġili forsi nimmaġinaw li dak li ħajja ġobħili jew taf li forsi smajt li xi ħadd li jgħidek. Għalfi ma t-provax li, għalfi ma t-provax t-objent il-ħax, għalfi mux dejjem ħajaħdem għal kull persuna l-istess mod u rridu nifhmu wkoll kif bejn ġurnata għal l-oħra situazzjoni ta' tkun differenti wkoll. Dak li forsi ħadem minnu xi ġesta' jemmen ħajaħdem għal wkoll. Għalhekk ċertu elementa ngħidu kreattività u flessibilità hija importanti wkoll. Attivitajiet bħal għajnuna fid-dari, naf tista' tgħin ukoll li prova timkoll fiha li f'affarijiet li kapaċi tagħmel tista' tagħmel anke biex iżżomm ċertu identità biex iddomma insomm il-kapaċitajiet tagħha, l-abilitajiet tagħha. tal arts, istudja ta' pjanti, u affarijiet li staw kapaċi sarbu kapaċi għabu, tajet għalbom jabu. Anka jek forsi kull naf bħalma ġili jista' jiġri naf ma jagħmlux eżatt li ftixtieħu. Importanti li importanti li jkun qegħdin jagħmlu xi ħaġa u li jridu l-post jagħmlu wkoll. Qed ngħidu kwalunkwe attività li persuna tistgħu post tagħmel jista' jkunu rikreazzjoni, passatempi, ovvjament passeġġat li l-beraħ f'kustanzi bħal dawlet. Ċu fjom ċ. Ibdikati ma' importanti li niprufaw nżommu għamattiv ta' ġew laffarijiet ta' attivitajiet ta' ħajja ta' kollu. Attivitajiet fit ġiġbu li jgħidu u ovvjament jistgħu jtejku jmu u jnaqsu wkoll daw tip ta' tarġib. Il-mużika, erġa' ngħid, kull persuna għandha soħbiet tagħha u għandha wkoll il-delizzji tagħha u anke tibda mużika li jogħġobha forsi plana, fil-banda, hop il-mużika klassika, tajjeb ikunu nafu xi jħobbu, u ovvjament nużaw dawk il-tip ta' mużika biex naħolqu ambjent rilassanti, nafu il-mużika tejjeb ukoll taqgħad il-persuni, iktar u iktar jekk il-mużika tibda kulħadd ma' sfid, pereżempju. Għallora t-istess kif toħlo eżerċizzju, dejjem importanti li tkun xi ħaġa li qed jieħdu kos biha, anke jekk jieħdu kos biha għal xahar minn din il-kwarta. Ma ġara xejn jista' jkun li jdejhom malajr is-situazzjoni. Kważi ma jkun ġara xejn sakemm persuna tkun qed tieħu kos dak il-ħin. Animal il-pets, terapija tal-pets, pets terapija u animal therapy, nafu li tista' tgħin ħafna persuni bil-pizja u jistgħu tgħinhom jirlassaw u jnaqsu wkoll bil-tanġib. Ovvjament importanti napprezzaw biex kulħadd jew gost, ġrajt forsi biex jattar, ma minn ġej ħażin u forsi dar ħaġa li forsi tista' tagħmel hija li trid eħ kultant xi animal li jkun possib, x'ovvjament għalihom ta' jkun ta' għajna kbira ta' mod kif tista' tirrilassa wkoll li tkarmu wkoll. Mela, affarijiet bħal aromaterapija jista' jgħid ħafna wkoll xi żjud bħal lavander pereżempju xi qashu abbinat ma' tip ta' terapija alternativa bħal massaġġ, eċetera. Tista' tkun tajnuna speċjalment qabel ma jordu xi jordu dawn jistgħu jintusaw, għarċon ta' prescrizzjoni ta' tabi u staw jibim ħafna biex il-persuna t-karna postabina biex torroħ ma' lej. Il-rim il-nesċenza, xin il-rim il-nesċenza? Il-nesċenza huwa ja terapija u poi frekvenza, fej il-persuna jintusaw affarijiet li oġġetti bħalli jisarbu ritratti u albums, jow bħala kultanta ta' video, per eżempju, ta' xi situazzjoni, ta' xi avveniment, xi memorji li jkunu għandhom minnhom, u jew ikella ta' situazzjonijiet li jkunu għandhom minnhom, preferiment ovvjament pjaċevoli, bħal pereżempju tieġ tal-persuna, ritratti ta' tieġ, ritratti ta' xi safar, pereżempju li personali, dawn jistgħu waslu biex toħlo. Rabta ma' persuna biex tgħid persuna kognitivament fil-memorja biex ukoll tnaqqas il-ġieba u żomm persuna rilassata u kontenta. Ovvjament qed ngħid dawn jintużaw mhux bil-forsa jintużaw kwaj ħadd dejjem, imma l-fatt li jkollok pereżempju album tar-ritratti jista' jkun tajnuna u żommu biex intijak. U forsi kultant toħorġu biex il-persuna tara se jkun ta' attività pjaċevoli kemm għalik ukoll għall-persuna għall-persuna. Mela, hekk sembejna numru differenti ta' ġiba mhux normali, importanti li semmejna li dawn ġiba tintuża meta persuna biex isom persuna attiva. samina kol eżerċizzju, eżerċizzju sta' jkun fid-dar, fil-bjien ma' xi attivitajiet oħra, il-raġu televiżjoni, jiena xi ħaġa li tajjeb napprezzaw. Ir-radju u televiżjoni huma ta' benefiċċju wkoll attività importanti ħafna persuni. Anzjani jibdu post, imma jibdu nqogħdu attenti li l-persuna qiegħda tara u toqgħod attenta u qiegħda tisma' x'kultant jista' jkun tintuża biex timla l-ħin u kultant ukoll mingħajr ma l-persuna qiegħda tippjanifika xejn jew kważi xejn minnha. Era importanti nqogħdu attenti kif jista' jkun li dawn l-attivitajiet jintużaw b'mod li ma naħolbux iktar anzjetà jew stimolu żejjed għax jista' jkun li televiżjoni b'xewla forsi jew volum għoli jew inkella xi ritratt jew xi affarijiet televiżjoni jistgħu jħollu kultant iktar anzjetà. Għalhekk importanti noqgħdu attenti wkoll li dawn il-attivitajiet li fihom infushom jistgħu tajna għat-televiżjoni ma' kurraġi mod-dinja. Ma jintużawx jew ma jiġux akkużar x'issa jkun li ħatolhom stima biżejjed u twassal xi persuna ġaġitata wkoll ktar minnkum. Mela, hemmhekk semmejna u numru ta' attivitajiet, semmejna rajna xi huma din il-ġiba x'normali, dipendenzja jew challenge behavior, li napprezzaw semmejna wkoll li bżonnijiet jista' jkun qed iwasslu persuna qed twassal x'qedha tikkomunika bżonn bit tankiba. Tajjeb li aħna bħala keres bħala persuni sidhom speċjalment napprezzaw nifhmu għalfejn qed inħammel tankiba u preferibilment nippruvaw nħolqu ambjent permezz ta' attivitajiet, permezz ta' dak li qegħdin dak li nagħmlu magħhom billi biex permessek innaqsu u possibilment nevitaw din il-ġiba mhux normali. Importanti apprezzaw dejjem li din il-ġiba mhijiex relatata biex għax irid huma m'hemm x'qed jagħmlu għax irid huma. Hawnhekk nagħlaq il-programm, ningrazzjakom għalli semgħuni u nerġa' nerġa' programmi biex essenzjela f'mod dimensja fil-kien mal-Università ta' Tirreta. Grazzi.
Għadkom kemm smajtu lezzjonijiet tal-Università ta' Tirreta. Koordinazzjoni tal-Professur Marvin Fulmoza, Simon Ellu u Joseph Sajt.